ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo tonski zapis sa promocije knjige Drobnjak od 1850. do 1918. autora doktora Žarka Lekovića. Promocija je održana u srijedu 22. avgusta u spomen parku Vukovi korijeni, Petnica, Šavnik, u organizaciji Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori i Stari Drobnjak Srpske kulturne zajednice.
Za naše večerašnje okupljanje zaslužna je prije svega Matica Srpska koju smo dugo očekivali među nama. Ona je bila među nama i mjesto joj je ovdje kod Vukovoga sabirališta i ona će i u buduće dolaziti. A povod je prvo promocija knjige našeg historičara Žarka Lekovića Drobnjak od 1850. do 1918. godine. U organizaciji ovog večerašnjeg našeg sabiranja Matici je, eto da malo napravimo reklame, pomogla i Srpska kulturna zajednica Stari Drobnjak. Kad sam bio dijete, sjećam se da je u jednom periodu 90. godina izašao jedan broj knjiga o Drobnjaku. Kasnije sam, evo i danas, razmišljam o tome zašto se baš u jednom periodu dosta o tome pisalo. Pa evo i danas se piše i daću ovako neki svoj odgovor onima kojima treba i onima kojima vrijede se piše i nadam se pisat će se. Jedan naš prijatelj večeras ovdje je rekao, podsjetio me u stvari na jednu rečenicu Brane Crčevića koji je rekao da smo pisali knjige, knjige bi nas branile. Ja se lično nadam da je ovo jedna od knjiga koja će nas u budućnosti braniti. Sa nama su večeras ljudi koji će govoriti o knjizi. Profesor, doktor, naš, Drago Perović, čovjek koji, ja ću ovako iz ličnog iskustva reći, čovjek koji najviše danas radi na polju kulture i srpske misli u Crnoj Gori, magistar Željko Vujadinović, naš gost iz Banja Luke, ako sam njegov prosijete, i naš autor Žarko Leković.
Poštovana gospodo, dragi prijatelji, gospodo drobnjaci, časni oče, evo, zadovoljstvo nam je zaista u Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori, da smo ovdje kod Vukovog spomenika, na Vukovim korijenima, jer ono što je Vuk radio i sve što su drobnjaci u svojoj istoriji radili pri, na polju nauke i kulture kojim se Matica najviše bavi, zaista je bilo oduvijek Matica Srba. I mi smo tu na neki način kao neki mali odgovor, jedan moment u tom nekom historijskom kretanju koje sve svi živimo i bit ćemo nekad imi tako neki historijski podatak, neka historijska činjica. Zadovoljstvo nam je što ovdje promovišemo drugu knjigu u izdanju Matice Srpske iz oblasti historijskih nauka i koja se baš bavi Drobnjakom i zadovoljstvo nam je što ta prva promocija je po mom nekom skromnom sudu i viđanju jedan susret prijatelja, budući se skoro svi poznajemo i posebno poznajete vi autora gospodina Lekovića koji je na ovom studioznom dijelu o Drobnjaku radio, koliko ja znam, 16-17 godina. Neki od vas već znaju, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori je jedna jedinstvena sa Maticom u Novom Sadu i naprosto iza nas to je dva vijeka rada Matice i program rada Matice je jasan i jednostavan. Nauka i kultura srpskog naroda gdje god da on živi stoje kao nepreslušni izvor toga što Matica treba da slijedi i da prati i samo da kanališe neke osnovne tokove u tom kretanju. Ovaj večerašnji kratki program, kratko predstavljanje ove knjige, pošto se ovoliko knjize treba mnogo duže i našire govoriti, mi ćemo jednim kratkim dijelom samo dati neke osnovne podatke o njoj, jeste zapravo po mom viđenju jedno vraćanje nas samih, nama samima, odnosno potreba svakoga čovjeka kao istorijskog bića da u sebi, u, u svom načinu odnošenja prema sebe i drugima ljudima i svoga naroda i drugim narodima spozna zaista ono svoje istinsko vertikalno istorijsko postojanje i da vidi sebe kao što svako od nas želi pojedinačno sebe da vidi kao jednog čovjeka koji se drži među ostalim ljudima. Budući da čovjek kao istorično biće stvara istoriju i da istorija ta onda kasnije nosi njega, jer se u istoriji sjedinjuju sve snage jednog naroda, svi ti pojedinačni, samostalni, individualni pokušaji, jedan od tih pokušaja je vlak njega gospodina Lekovića. Dakle, mi smo navedeni istorijom da stalno iznova obnavljamo svoju istoričnost koja jeste osnova čovjekovog postojanja. Gospodin Leković se, koliko se ja razumijem u knjige, u istoriju se ne razumije toliko, o tome će oni kolega Ujedinović da govore, zaista uložio samoga sebe, istoričnost svoga bića u ispitivanje vašeg plemena Drvnja koje tom starom nekom određenju ide sve od Nikšića pa sve do Tareta. I zaista je imao dosta i materijala i dosta osnova i ograničio ga je na ovih nekih 70 godina jedne burne istorije Drvnjaka u kome se mnogo toga odlučilo što je danas bitno i što će biti bitno i za nekih 100 godina i za 5 vjekova i tako dalje. Jer ova knjiga ne odiše samo nekim golim, tako da kažemo, čisto istorijskim fakticitetom gdje se istorija svodi na istoriju ratova i raznih prekrajanja granica, mijenjanja teritorija i tako dalje, nego ova knjiga dobrim dijelom zadire i daje osnov za buduće naučnike i istoričare koji će se raditi Drvnjakom kada je u pitanju kultura Drvnjaka, kada je u pitanju duhovni život u Drvnjaku, kada je u pitanju i sama prosveta u Drvnjaku. Dakle, on period od 7 decenija, ona zahvata sve ono što je Drvnjak i drvnjački sinovi koji su odlazili iz Drvnjaka uspio da stvori u kulturi i nauci uopšte, a isto tako i jednim dijelom obuhvata i ono što su drvnjački sinovi donijeli u Drvnjak, odnakle sa strane gdje su pokupili sada neko znanje i donijeli ga kao dar svojim precima i svojim potomcima. Dakle, knjiga je jedan precizan, analitički, pozitivistički pristup istoriji u kome, koliko ja vidim, će budući istraživači imati na jednom mjestu ono što je gospodin Leković tražio 15 godina po raznim arhivima, bibliotekama, raznim dosadašnjim izdanjima i knjigama o Drvnjaku, jer se naprosto u toj njegovoj bibliografiji i u svim navodima koje on navodi uvijek poziva na izvore istorijske koje on koristio i svak onaj koji hoće neku od tih tema koje je gospodin Leković morao zbog obima tematike 70 godina jednog velikog plemena da skrati, da istražuje, ko hoće da istražuje našire, imaće dakle tu jedan pozdan osnov da ne može da napisu da promaši kada hoće da startuje sa svojim istraživanjem. Zadatak koji on sam sebi postavio ili koji je kao mlad doktorant uzeo i iznio za ovih 15-17 godina koliko je radio na ovome je po mom skromnom sudu, koliko se ja razumijem u nauku, jedan zadatak koji bi trebalo da se poduhvate instituti da ih imamo pa da jedan tim čitavi ljudi se bavi svim tim istraživanjima iz različitih oblasti. Međutim, gospodin Leković je smogao snage, vjerojatno uz pomoć svojih mentora i prijatelja i mnogih od vas koliko sam ja informisan, da sve to objedini u ovih 600 stranica koliko ovdje ima. U 600 stranica, dakle, u kojima su svi prelomni događaji iz ovih 70 godina, svi značajni ljudi Drvnjaka, svi oni koji su sa strane od velikih sila ili iz nekih nama bliskih područja uticali na sudbinu Drvnjaka, na život u Drvnjaku i na ono što je Drvnjak, tako da kažem, oblikovalo u tom nekom periodu koji će uspostaviti ono što svaki od nas danas prosječni građanin ove teritorije smatra kao neka postojeća, utemeljena, stabilna, tako da kažemo, podumijenta naše pojedinačne vlastite egzistencije. Naravno, sud o čitavoj knjizi i ovom njegovom poduhvatu da će istoričari, njegove kolege koji to mnogo bolje znaju od mene, a ja ću samo da završim sa time, da dakle Matica Srpska ima zadovoljstvo da je objavila jednu ovakvu knjigu, zadovoljstvo da je promoviše ovdje prvi put među vama i da se nadamo da će ova knjiga biti jedan pravi mali rasadnik budućih istraživanja mladih istraživača, istoričara, kulturologa, etnologa iz bilo kojih oblasti kojima se Matica Srpska inače bavi, da ćemo uspjeti da u nekom doglednom periodu 10-20 godina izdamo puno ovakvih izdanja i da ćemo jednostavno za tim izdanjima biti bogatiji onoliko koliko ste vi noćas bogatiji sa ovim rekao bih, kapitalnim dijelom koje je gospodin Leković uradio. Ja mu i Matice Srpske zahvaljujem što je to povjerio nama da izdamo i nadam se da će u buduće svojim istraživanjima biti naš saradnik, da će biti na pozu svim budućim istraživačima Dovnjaka i da je također na pozu svima vama koji ste zainteresovani za neko od vaših porodičnih ili, ne znam, seotskih, tako dalje, istorijskih priča. Hvala vam, Ignace Srpske, što vas posjetili ovom velikom broju i prepuštam riječ istoriji kao nauci. Ja sam samo jedan poznavalac.
Uvaženi Drobnjaci, dame i gospodo, poštovani ljubitelji knjige. Ovu svoju promociju ja ću početi sa samim naslovom Drobnjak od 1850. do 1918. godine. Za sve istoričare je pitanje zašto baš 1850. Pa kao što reče dr. Drago Perović, davne 1994. godine kad sam otišao na Filozofski fakultet u Beogradu kod mentora profesora dr. Radoša Ljušića, sa ambicijom da istražujem crnogorsko-albanske odnose, jer sam diplomirao u Nikšiću na temu Crna Gora i malistarski ustanci, on je smatrao da staru Crnu Goru ne treba istraživati jer je ona dovoljno istorijski istražena, već mogu da izaberem ili Drobnjak ili Bjelopavlić. Ovako kao Sivernjaku nekako su mi bili bliži Drobnjaci, izabrao sam Drobnjake i dao mi je u zadatak da istražujem nacional, to je katedra za nacionalnu istoriju 19. vijeka, da istražujem Drobnjake u 19. vijeku. Rekao je, magistarski će ti biti Drobnjak u prvoj polovini 19. vijeka, doktorat od 1850. do 1918. godine. Smatrao sam da je možda logičnije da to bude 1858. kao neka razdjelna ili 78. kada je bio Berlinski kongres. Međutim, on je rekao, to nema veze, zapravo i magistarski i doktorat je jedna cjelina. To su Drobnjaci koji će se izučavati u periodu čitavog 19. vijeka. Za nas, istoričare, 19. vijek se završava sa 1918. godinom, odnosno sa krajem Prvog svjetskog rata. Ušao sam u jedan projekat, iako nisam Drobnjak, krajnje profesionalno. Znači, nije mi bio cilj, iako evo Matica je Srpska izdavač, da ističem ni svoje srpstvo, ni crnogorstvo, ni ovo, ni ono, već da odradim profesionalno jedan posao, a da biste u istoriji nešto profesionalno odradili, morate da uđete u arhive. Arhivi u kojima sam istraživao bili su arhivi na Cetinju, to su Državni arhiv Crne Gore i Arhiv Državnog muzeja na Cetinju, a sa blagoslovom Mitropolita Amfilohija istraživao sam i u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Beogradu glavni arhivi u kojima sam istraživao su Arhiv Srbije, gdje se nalazi najveći broj fondova i ono što je interesantno, jedan ogroman broj podataka o plemenima iz Crne Gore i uopšte u Crnoj Gori, jer veliki dio naroda se u to vrijeme iseljavao u Srbiju ili je imao najbliže dodire sa Srbijom. U arhivu Srbije sam istraživao fondove Ministarstva unutrašnjih dijela, jer je tadašnja država Srbija vodila veoma preciznu evidenciju o svemu što se zbivalo na ovim prostorima, a posebno što je vezano za Srbiju. A zatim velika istraživanja izvršio sam u arhivu Srpske akademije nauka i umjetnosti i u arhivu Vojno-istorijskog instituta u Beogradu. Nešto manji broj podataka našao sam u arhivu, bivšem arhivu Jugoslavije, kasnije arhivu Srbije i Crne Gore, a danas opet arhivu Jugoslavije, jer su vratili onaj stari naziv. Svoju doktorsku disertaciju, zapravo Drobnjak od 1850. do 1918. ova knjiga koja je pred vama, to je doktorska disertacija koju sam odbranio 14. jula 2010. godine pred komisijom u sastavu profesor dr. Radoš Ljušić, dr. Slavenko Terzić i dr. Miloš Jagodić. Sam koncipirao na taj način što sam je podijelio na pet osnovnih dijelova. Prvo poglavlje jeste vezano za dešavanje u Drobnjaku od 1850. do 1878. godine. To je vrijeme izuzetno teško po ovaj kraj, koje počinje, da kažem, sa teškom prvom Omer Pašinom godinom i vrijeme koje se karakteriše do 1858. godine sa brojnim borbama, ustancima, žrtvama koje je ovaj narod podnosio. Našao sam priličan broj dokumenata, naročito u arhivu dvorskom ili arhivu Državnog muzeja na Cetinju, koji se odnosi na ogromno stradanje naroda, posebno u ovoj prvoj Omer Pašinoj godini. Zatim tu su dešavanja vezana za ustanke Luke Vukalovića i konačno 1858. godine jedna, da kažem, polovina teritorije Drobnjačke ulazi u sastav Crne Gore. Međutim, i nakon 1858. iako Šaranci i Jezera ostaju u sastavu Turske carevine, oni nastavljaju neku svoju borbu za oslobođenje. Međutim, druga Omer Pašina godina, odnosno 1862. karakteristična je po još većim stradanjima i to je možda i najteža godina u istoriji Crne Gore, Hercegovine i svih srpskih krajeva, odnosno godina kada je narod na ovim prostorima bio pred biološkim uništenjem. Da nije bilo Rusije, danas ne bi sigurno bilo ni jednog jedinog, ni Hercegovca, ni Crnogorca. Međutim, ruska diplomatija je uspjela da zaustavi taj krvavi pohod i zahvaljujući njoj, jednostavno ovaj narod na ovim prostorima je došao do jednog, da kažem, normalnijeg načina života. Period od 62. odnosno od kraja 62. ili početka 1863. godine, pa sve do Nevesinske puške ili ustanka u Hercegovini 1874. godine, može se nazvati nekim relativnim periodom mira, odnosno koliko da toliko život se odvijao uobičajeno, ali to ne znači da nije bilo hajdučkih akcija, četovanja karakterističnih za ovaj kraj, posebno na teritoriji Jezera i Šaranaca, čija je težnja bila da se prisajedine ovom drugom dijelu Drobnjaka koji je već bio pod Crnom Gorom, a i uloga Crnoj Gori postaje mnogo značajnija baš u tom pravcu da što veći broj naroda uključi ustaničke akcije i da ih privoli, da kažem, na borbu protiv turskog osvajača. 1862. je karakteristična i po ovoj velikoj borbi u Šarancima, baš je prije neku noć bila promocija te knjige posvećene 150 godina šaranskoga boja, višečasovnog boja na Preobraženje, kada je došlo do toga da ogromna turska vojska koja je krenula na Cetinje nastrada u jednom mjestu. Zaista su podaci toliko suprotstavljeni jedni drugima da je teško utvrditi i broj poginulih, ali je činjenica da je nakon Šaranske bitke došlo do slamanja i te Omer Pašine ofanzive, odnosno glavnina vojske koja se nalazila blizu Cetinja ima lakši posao nego što bi imala u slučaju da je ta ogromna turska sila stigla na Cetinje. Drugo poglavlje je poglavlje koje, da ne govorimo o ovim ustancima koji su u prvom poglavlju od 1874. do 1878. gdje su Drobnjaci također imali ogromne žrtve, gdje je popaljena čitava teritorija Jezera. Međutim, ovaj drugi period od 1878. do 1912. godine je period kada Drobnjak ulazi u jednu državu koja pokušava da se modernizuje, odnosno državu koja želi da uđe u neke evropske tokove, i to je period mira, period kada dolazi do neke, ne možemo reći industrializacije, ali do neke modernizacije života, odnosno do toga da se sve više suzbija plemenski način života, a sa suzbijanjem tog plemenskog načina života dolazimo do jačanja države, odnosno ovo je period kada ljudi iz Drobnjaka odlaze na Cetinje, sa Cetinja dolaze službenici u ove krajeve, a sve sa namjerom da se ojača država Crna Gora. U ovom periodu jačaju, da kažem, ili razvijaju se varošice Šavnik, Žabljak, negdje u glavnom dokumentima tada piše da to nije Šavnik nego Šavnici, i u ovom periodu mira dolazi i do uspostavljanja jednog političkog života na ovim prostorima. Naime, naročito posle 1905. godine, odnosno donošenja ustava i tog parlamentarnog života, stvaraju se stranke i u ovim krajevima. Međutim, baš taj period od 1905. 6. godine može se nazvati i jednim mračnim periodom, jer politika donosi i suprotstavljanja. Možda po prvi put u istoriji drobnjaci se suprotstavljaju jedni drugima, odlaze u razne stranke, brojna su ubistva, tajne zavjere, da ne pominjem da je recimo na jedan način izvršen atentat. Ubijen je vjerovatno ministar pravde Miloš Šaulić, koji je s ovih prostora, ili plemenski kapetan Uroš Šaulić, mada tadašnja politika to ne priznaje da je ni atentat ni ubistvo, već više kažu da je umro pod nekim nerazjašnjenim okolnostima. Za čitav ovaj period karakteristično je da ljudi koji su na ovim prostorima se okreću i ka jednom svom individualnom usavršavanju. Naime, posle 1879. godine otvaraju se škole na ovom području, dolazi do opismenjavanja stanovništva i brojni drobnjaci iskazuju svoj ogromni talenat. Jedan veliki dio drobnjaka ide i u Srbiju, školuju se u Beogradu, razvijaju se kao jedna veoma jaka inteligencija i ono što je možda interesantno, najveći opozicionari knjazu Nikoli su upravo ljudi sa ovih područja, školovani ljudi koji su došli ili iz Srbije ili sa Cetinje. Treće poglavlje je vrijeme ratova od 1912. do 1918. godine. Drobnjaci po ko zna koji put u svojoj istoriji iskazuju svoja junaštva. Ono što je interesantno i što me je mentor natjerao da ubacim u ovu knjigu, odnosno u sami doktorat, su brojni spiskovi ranjenih i poginulih. Nisam imao tu namjeru da ubacim te spiskove, međutim on je baš insistirao na tome. Karakteristični su recimo spiskovi ranjenih u balkanskim ratovima, gdje se opisuju ne samo, gdje se daje spisak ne samo ljudi koji su ranjeni, već i gdje su ranjeni, na koji način, nekome raznesena noga, nekome rame, nekom, tako da, da će to biti interesantno ljudima koji su sa ovog prostora da vide kolika su stradanja ljudi koji su išli da se bore za svoju otadžbinu. Naravno i period od 1914. pa sve negdje do 1916. godine odlikuju borbe drobnjačkog, šaransko-jezerskog i uskočkog bataljona koji su se borili u svim tim operacijama vezanim za Prvi svjetski rat. A po meni naročito interesantno poglavlje je ovo od 1916. do 1918. godine, gdje je Drobnjak bio pod austro-ugarskom okupacijom i gdje možemo vidjeti jedan presjek života. Koliko je pouzdan, ja ne znam, jer ja sam, samo što mogu da garantujem, to je da sam prepisivao tačno, bilo dokumenta, bilo memoarsku građu, ili, a koliko je ona tačna, pod sumnju sam stavio i fos notama pisanje izvjesnog Vuksana Minića, koji onako dosta otvoreno, oštro napada određene ljude da su sarađivali sa Austro-Ugarskom, ali je on ta svoja, da kažem, sjećanja pisao posle Drugog svjetskog rata, znači 46. 47. godine. I u svakom slučaju ta građa ima ogroman značaj, a koliko je istinita, to sam čitalac može da zaključi, a i ljudi sa ovih prostora kao veliki znalci će sami utvrditi šta je tačno, šta nije tačno. Što se tiče dva zadnja poglavlja, to su narodni život, običaj i crkva, odnosno uloga i značaj crkve u Drobnjaku, gdje sam uglavnom građu nalazio u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju, ali i u staroj štampi u Glasu Crnogorca u Cetinskom vjesniku, koji su dosta pratili da kažem ta saborovanja, crkvene svetkovine. Onda imamo interesantnih podataka u štampi vezanih za neki život i običaje čije jednostavno danas možda i neshvatljivo kako su ljudi u tom vremenu živjeli i koliko je to bio jedan skroman život, ali ipak častan život, gdje ljudi su u prvi plan stavljali svoje obraze, da na drugo mjesto je dolazilo i bogatstvo. Konačno, u poglavlju o iseljavanju stanovništva također sam na insistiranje mentora, jer sam bio u prilici da prepišem imena ljudi iz pasoških knjiga koji su odlazili u Ameriku, naročito, a najveći dio naravno išao u Srbiju. ali sam tačno prepisao imena, jer postoji, da kažem, priča ljudi uglavnom da su porijeklom ili sa ovih prostora ili sa nekih drugih, a iz pasoških knjiga se tačno vidi ko je, kada i gdje je otišao sa ovih prostora. Znači, imenom i prezimenom vi možete vidjeti da čovjek koji nosi neko prezime koje nije karakteristično za drobnjak, živio je u određenom vremenu na ovom području, bio je drobnjak, danas više tih ljudi nema sa tim prezimenom na ovim prostorima, ali niko ne može ljudima koji su u Srbiji ili u Americi reći da nisu porijeklom drobnjaci, jer u pasoškim knjigama je sve precizno evidentirano. Jedino još šta bih rekao za ovu promociju, da sam se stvarno trudio, a to je i posao istoričara, da mnoga dokumenta koja su bila na granici neke vidljivosti i čitljivosti, da pokušam da ih, a evo bukvalno da kažem, dešifrujem, odnosno da dođem do toga da taj dokumenat koji unosim u ovu knjigu bude prepisan na jedan izvoran način, bez nekih bilo dodavanja, bilo oduzimanja, tako da mogu garantovati za tačnost prepisanih dokumenata. Koliko je šta tačno u dokumentima, to je teško utvrditi. I još jednom da vam se zahvalim posebno na ovom mjestu, jer odavde sam sa pokojnim Krstom Karadžićem i počeo neka svoja istraživanja davne 95. godine, gdje me on vodio u Šujovu kulu, u manastir, odnosno u crkvu ovu u Petnici iz 1252. Tako da baš sam ovako emotivno vezan za ovaj prostor i ogromno mi je zadovoljstvo i srećan sam što ovdje mogu da promovišem svoju knjigu. I hvala također Matici Srpskoj, koja je zaista na vrhunski profesionalan način, zahvaljujući prije svega i štampariji službenog glasnika, po meni maksimalno korektno odštampala ovu knjigu. Hvala.
Časni oče, dragi prijatelji, uvijek jedna promocija ovakvog tipa implicira dva procesa, uzajamno povezan. Prvi je govor o samoj knjizi, to je ovo, o kojoj govorimo večeras. Drugi je govor o onome o čemu ta knjiga priča, a to znači o drobnjaci, u ovome određenom vremenu ili van toga vremena. A dozvolite mi da krenem od ovoga prvog. Prvo, knjiga, sama kao sebe. Evo možemo da je vidimo i vidimo zaista da je impozantna. I mogu da zamislim vrijeme i godine i trud i napor da se dođe do ovoga projekta, do ovoga proizvoda. I tu zaista možemo Žaru Lekoviću dodamo jedno veliko priznanje. Trebalo je to raditi. I trebalo je to zaista prikupiti i trebalo je na neki način to sve obraditi. I u tome je ono jedan način zaista postigao jedan veliki napredak, i to je ono što nauka cijeni. Da li je Žaro Leković, tako da kažem, kretao od gole ledine? Nije. Drobnjak je jedna od onih oblasti o kojima je ranije dosta pisano. Ne možemo da kažemo sada da drobnjak sam po sebi nije bio interesantan ranijim istraživačima. A da kažemo da je Ivan Cvij svojim dalekim porijeklom također iz drobnjaka. A on je upravo 1902. godine pokrenuo čitavu jednu ediciju koja se bavila proučavanjem seoskih oblasti ili drugačijeg tipa, tako da kažem, drugačijih historijskih oblasti, a počeo je upravo od prostora današnje Crne Gore. Dakle, od onoga prostora današnje Crne Gore. Možda je dijelom zato bio emotivno vezan. Ali oni ljudi koji su radili taj prostor današnje Crne Gore, velikim dijelom, nisu bili i same Crne Gore. Njegov najznačajniji učenik, Jovan Nedeljanović, uopšte nije bio Crnogorac. Obradio je prostor stare Crne Gore i objavio ga 1926. godine, i to je do danas jedno od najboljih etnoloških studija Crne Gore. I upravo je to jedna od karakteristika čitave te literature koja se onda odnosi na taj vid proučavanja balkanskog prostora. I upravo zahvaljujući tom Cvićevom radu, tom Cvićevom naporu, i tome njegove sposobnosti da oko sebe okupi veliki broj saradnika, pojedini krajevi Balkanskog poluostrva i do danas dobili su svoje monografije koje su i do danas ostale neprevazišće. Prosto stare Crne Gore, ne samo stare, nego i uopšte prosto današnje Crne Gore, jedan je nekako bio od najzahvalnijih za taj vid proučavanja. Pa s ovim drobnjakom počeo baviti Svetozar Tomić, još 1930. godine je objavio do danas zapaženu studiju. A onda tim tragom i uopšte u onim krajima gdje su postojale jake patrijarhalne sredine sa jakom tradicijom, sa jakim jednim izvornim vidom, ako mogu tako da kažem, prenošenje istorije, onda možemo da vidimo da su taj posao nastavljali drugi. tu onda dolazimo do onoga gdje moramo razlikovati karakterologiju i tipologiju dijela koja se pojavljuju o pojedinim plemenskim cijelinama, plemenskim oblastima. I tu onda dolazimo do drugog dijela ove priče. Ali dozvolite mi još jednom da kažem nešto o ovome prvom dijelu. Prvo, ja uvijek imam neku predstavu kada promovišem dijelo ovake prirode i kada govorim ili prikazujem ili kada recenziram dijelo ovake prirode, da pričam nešto što ljudima koji su iz tog kraja veoma mnogo poznato i bolje poznato nego meni. Jer što ljudi ti sami po sebi znaju bolje od mene. Pa i sada osjećam jednu vrstu nelagode, ako tako mogu da kažem, da pričam o drobnjacima vama koji drobnjak bolje poznajete od mene. Od mene kao inoplemenika. Ali u svakom slučaju, na neki način, baveći se dosta dugo ovim pitanjima i ovim problemima, i imajući u vidu ne samo dijela o drobnjacima, nego i dijela koja se odnose ne samo na prostor današnje Crne Gore, nego i na čitav balkanski prostor, a koji se bavi je zaista čitav balkanski prostor, na neki način mogu onda da uočim i ocijenim karakter i značaj pojedinih od tih dijela. Drobnjakom se poslije Svetozara Tomića bavilo opet podosta ljudi. Ali onda, 80. godina, Stojan Karadžić, ili kako me Slobodan Remetić, jedan poznati lingvista, uvijek upozoravao da u drobnjaku kažu Karadžić, a ne Karadžić, i uvijek insistirao na tome, da kao Stojan Karadžić i Vuk Šibalić su onda obradili jednu i objavili jednu veliku studiju drobnjaci. Ali u čemu je akcenat na toj studiji? Akcenat je upravo bio na tome da se obradi prije svega porijeklo porodica. I to je ono što ljude velikim dijelom i najviše zanima. Najviše ih zanima da vide gdje su oni porijeklom svojim, od kojih korijena ono ide. Gdje se, koliko se to daleko može pratiti. I tu onda dolazimo do miješanja nečega što se zove ono pouzdano saznanje od onoga što je jednim velikim dijelom plod tradicije. Tradicija koja niti može da bude potvrđena, dakle niti može nekada da bude potvrđena i dijelom za koju možemo sigurno da tvrdimo da je možemo sporiti. Mnogo ljudi veže svoje porijeklo za Orloviće, zaista za Orloviće i za Kosovski boj. Iako je to pouzdana nauka, tako da kažem, velikim dijelom opovrgla. I to je samo po sebi razumljivo. S druge strane, možemo da vidimo se ne narodno predanje i narodna tradicija slažu sa onim što je pouzdana nauka utvrdila. Takav je slučaj recimo sa Rovčanima, rovačkim plemenom. Prvi turski popis rovačkog plemena iz 1677. manje više potvrđuje narodna predanja koja se odnose na to pleme. Takvih slučaja ima više. A onda, nešto što opet je karakteristično za plemensku tradiciju. Patrijarhalne sredine ne poznaju sredinu. One ne vole onu situaciju što se kaže ni voda ni vino, nešto između. One vole krajnosti. To vole patrijarhalne sredine. I uvijek to na neki način podržavaju. I uvijek to na neki način forsiraju. I na neki način forsiraju i takvu vrstu morala koja se onda prenosi iz jednog kraja u drugo. E, to se onda opet vidimo da ima pojedinih razlika, ako tako možemo da kažemo, koje su još poodavno uočene kad su u pitanju ovi prostori koji danas pripadaju Crnoj Gori. Svojevremeno je Simošo Bajić, negdje tamo krajem 20. godina, Simošo Bajić je relativno kratko živio, manje od 30 godina, napisao sjajan tekst o Crnogorcima i Hercegovcima. Zaista, sjajan tekst. I napravio jednu uporednu analizu Crnogoraca i Hercegovaca. Pod Crnogorcima razumijevao staro Crnogorce, ako tako mogu da kažem, pod Hercegovcima staro Hercegovce. Pa kada on kaže tamo da su Hercegovini junaci, kako on kaže, opšti. U Crnoj Gori kaže junaci jedinačni. Kaže, u Hercegovini je čovjek čovjek naroda, u Crnoj Gori, staroj Crnoj Gori je čovjek plemena. Čime je to obrazlagao, čime je to objašnjavao? Kaže, u Crnoj Gori je turska vlast bila slabije ustanovljena, slabije bila, tako da kažem, izražena, nego što je to bila u Hercegovini. Zbog toga je plemenski identitet bio dugo osnov identiteta u staroj Crnoj Gori. Plemenski identitet se na ovim drugim krajima postepeno, tako da kažem, više i više razblaživo. A onda su ove istorijske okolnosti 19. vijeka uslovile pojedine događaje čije posljedice vidimo danas. I upravo u tome značaj istorije. Smisao i značaj nekom istorijskom događaju ne dajem ja kao istoričar. Ne dajem ni Žaru, ni bilo kod nas kao istoričar. Smisao i značaj nekom istorijskom događaju daje naknadni događaj i proces koji iz njega proizlazi. Pa onda, da vidimo nešto što je ljudima iza Berlinskog kongresa 1878. ili iza Grahovske bitke 1858. i razgraničenja Crne Gore i Turske 1860. kada je išlo ovim krajima, ovdje, pa tada možda tim ljudima to nije izgledalo ništa posebno značajno. Ali posljedice se vide danas. Malo je ko mislio 1878. godine da će Vraćinovići i Bileće, koji su udaljeni nekoliko kilometara jedne od drugih vazdušnih linija, koji ima i toliko, doživjeti kasnije da postoje kao dva nacionalna identiteta, da postoje kao dvije istorijske tradicije, da postoje kao dva etnička kontinuiteta, da se maltene dvije crkve nadležne za pojedan ili drugi kraj. Da, također se može kaže da ti ljudi govore različitim jezikom, iako su to manje ili više rođaci i godinama i vijeku, tako da kažem decenijama se znaju. Decenijama se znaju. To je jedan od paradoksa istorije ovoga našeg prostora. A upravo je to dijelom, tako da kažem, ako mogu i to da kažem, posljedica jednog provincijalizma kulture. I taj provincijalizam kulture u mnogo čemu utiče i na zbivanja kojima smo mi danas svjedoci. I u tome je pitanje zbog čega su ovakve studije potrebne. Dakle, zbog čega su uopšte ovakve studije potrebne? Zašto se mi vraćamo na nešto? Dakle, zašto se vraćamo na nešto? Zašto smo mislili da je postepeno prevaziđeno? Da je uspostavljanjem države postepeno prevaziđeno? E, to je onda nešto što zovemo smislom i suštinom istorije. A šta je u stvari istorija? Istorija je stalni dijalog naše sadašnjosti sa nekom prošlošću. Svako novo vrijeme postavlja nova pitanja tim prošlim događajima i traži od njih nove odgovore. Otprilike, Francuzi su napisali istoriju Francuske revolucije odmah posle revolucije. Svaka nova generacija francuskih historičara piše novu istoriju Francuske revolucije, iako se tamo sve živo zna. Svaki detalj, šta je radio Louis XVI, Marija Antoneta i Robespierre i Danton i Marat i tako dalje. Svi manje više to znamo. Ali opet svaka nova generacija piše tu novu istoriju Francuske revolucije. Jer se promijenila socijalna realnost iz koje oni posmatraju ta zbivanja vezana za Francusku revoluciju. Traže nove odgovore. Postavljaju nova pitanja, traže nove odgovore sa obrazno, ako tako mogu da kažem, vremenu iz kojeg oni posmatraju ta zbivanja i taj događaj. To je nešto onda što je uslovilo da su posebno zbivanje posljednjih godina u Crnoj Gori, a posebno u vezi, kako jedan istoričar naš poznati rekao, sa nadolazećom dramom identiteta, otvorila ponovo. Dakle, otvorila ponovo nešto što smo mislili da je na neki način bila završena priča. I upravo je ta nadolazeća drama identiteta otvorila zaista nešto što je bilo, tako da kažem, neko ranije vremenu vrlo teško zamislilo za Crnu Goru. Ja sam u jednom tekstu napisao da mi Crna Gora liči otprilike na neke horoskopsku blizancu. Ja inače ne volim astrologiju i zaista se ne bavim nimalo horoskopima i nimalo necijem. Ali niti manje zajednice, ako mogu tako da kažem, niti većih suprotnosti na dvojnoj osnovi. Ne ni na kakvoj drugoj, isključivo na dvojnoj osnovi. A upravo to na neki način mogu da povezem samo sa onim ranijim patrijarhalnim moralom, sa ranijom patrijarhalnom sredinom koja poznaje samo krajnosti i koja podržava samo te krajnosti. Pa zato, na tako malom prostoru, na tako zaista malom prostoru, mi imamo danas da govorimo o dva identiteta u svakom nivou i u svakoj osobini, svakoj karakteristiki koja sačinjava taj identitet. To je nešto čime je Crna Gora svjedoči ovih posljednjih godina. A time se onda otvorilo i ono postavljanje novih pitanja onim starim zbivanjima i onim starim procesima i događajima za koji smo mislili da su uspostavljene države već prevaziđene. Smatralo se zaista da je uspostavljene države posle 178. godine pretpostavlja jednu integraciju društva, jednu koheziju društva, koja će raniju plemensku podijeljenost postepeno nadvladati. Međutim, upravo su posljednji događaji otvorili ova pitanja koja su bila karakteristična za 19. ili početak 20. za 19. vijek, u stvari i za ranije vijek. To je nešto što je karakteristika vremena u kojem živimo. Drugo pitanje, ako mogu da kažem nešto koje se odnose samo u Kitu. To je vrijeme od 1850. do 1918. To je onda, taj period nije pretpostavio i od Žara nije tražio da se on bavi pitanjima, zaista teškim pitanjima, koja traže poznanog istraživača, poznanog istoričara. Prvo jedno i osnovno je pitanje nastanka plemena. Pitanje nastanka plemena. Na prostoru današnje Crne Gore i jednog dijela istočne Hercegovine, ako računamo taj prostor Zuba Celde, bilo je otprilike formirano oko 40 raznih plemena. Neka su od njih vremenom nestajala, neka su se širila. Sva ta plemena su imala nekoliko svojih osnovnih zajedničkih karakteristika. Od teritorije, definisane određene teritorije, rukovodstva plemenskog, dakle, ako mogu tako da kažem, dakle, plemenskog rukovodstva, svijesti o zajedničkom porijeklu. Svijesti o porijeklu. To je nešto što je bila zajednička osobina manje više za sve plemenske zajednice. Odatle. I upravo ovo pitanje, jedno je od onih pitanja kojima se istorijska nauka najduže maltene bavila i koje je proizvelo najduže rasprave, najduže polemike. Posljednja polemika koja je vođena 70. godina 20. vijeka odnosila se na pitanje razvoja nacionalnih pokreta na jugoslovenskom prostoru. To je najznačajnija polemika uopšte u cjelokupnoj jugoslovenskoj istorijskoj nauci. To je pitanje u stvari od kada postoje plemena i način na koji su se plemena stvarala. Da li su ona bila srednjovjekovni produkt, kako se velikim dijelom mislilo, i zašto se uglavnom zalažu etnolozi, ili su u stvari turska osvajanja doprinijela formiranju tih plemena. Jer su turska osvajanja definisala i bolje tako da kažem uslovila uzrokovala slabljenje ranije srednjovjekovnih država, odnosno ranije srednjovjekovne srpske države, kako su slabile stege državne tada, krajem srednjeg vijeka, onda su jačale lokalne zajednice, lokalno organizovanje, koje je onda uslovilo između ostalog jačanje plemena. To je jedan proces koji je tekao teritorijalizacijom takozvanih katuna, teritorijalizacijom katunske organizacije. Veliko pitanje. Veliko pitanje. Zato imamo veliki potvrda za ovu drugu teoriju o kojoj sada pričam, znači teritorijalizacijom katuna, da su nastala plemena. Imamo značajnu potporu u istorijskim izvorima. Tu je tezu postavio još češki jedan istoričar, Konstantin Jireček, 918. godine i prije 918. maltene, a onda je jedan istoričar turskog vremena, Branislav Đurđević, to potvrdio između ostalog i definisanjem i određenjem u stvari kako se teklo, kako se kaže inače, teritorijalizacija Katuna, njihovo preseljavanje u župu, dakle preseljavanje u župske krajeve, župske prostore i nametanjem svoga, tako da kažem, načina života, između ostalog svoga imena. Pa se i Nahija Komarnica i ovdje zove Nahija Komarnica, drugo ime Banja. Nahija, ne znam, onogo Štelde, pa drugo ime tada, tamo također postoji Komarnica. Kao što vidimo, upravo je ta simbioza jednih i drugih onda osobila taj dvornost imena, dok na kraju jedno od tih imena nije prevladalo. Ovi krajevi ovdje, kao vidimo i sami, jel, oni nisu dozvoljavali, nisu pružali mogućnost da se uspostavi klasični turski feudalni sistem. On se nije kao takav mogu uspostaviti. To je postao slobodno najvećim dijelom. Slobodno stočarsko stanovništvo sa jasno preciziranim i definisanim obavezama prema turskoj državi. I upravo će taj način života, taj model života, usloviti i čitave one događaje koji su kasnije bili karakteristični za ove krajeve, za ove prostore. U ovim krajima ovdje, to se između ostalog odnosi na pitanje islamizacije, dakle na pitanje vjerskih konverzija, na pitanje socijalnih pobuna, socijalnih ustanaka i na pitanje odnosa turske vlasti uopšte prema tom stanovništvu. Kako će se turska vlast odnositi prema njemu? Karakteristično je recimo bilo da je turska vlast prvo islamizirala planinštaka, ako tako mogu da kažem, jer su oni bili najnepogodniji, bili su najnemirniji. Islamizacijom ih je ona trebala pacifikovati na neki način. Dakle, to su pitanja velika koja traže, već sam jednom rekao, traže pozvanog istraživača, i ta velika pitanja zaista još su jednim dijelom otvorena i u samoj nauci. Žaro je ovdje pokušao i prikupio zaista, mogu da ga zamislim samo. Kako je, zamišljam ga otprilike, kako je to čitajući ogroman broj tih dokumenata. Zamišljao ovdje da li ovo treba, da li ne treba, pa na kraju su odlučio ipak treba. Ova knjiga je prepuna podataka. Zaista, ipak treba. Pa tako ga mogu da zamislim. Pa je onda između ostalog govorio, ajde neka stoji i ovo, neka i ovoga ovdje. Pa otprilike tako je ta njegova heuristička podloga na kojoj je nastalo ovo djelo zaista impozantno, veoma bogato. I na taj neki način mogu da kažem da će ovo djelo onda svakome čitaocu, dakle svakom nekom slobodnom umu, slobodnom duhu, pružiti i jedno sopstveno poimanje istorije. Sopstveno poimanje događaja i procesa o kojima se ovdje priča. I ovo je knjiga, također mogu da kažem, knjiga istine i pravde. Knjiga istinu ljublja i knjiga pravde. I u tome je također jedna njena velika vrijednost. Hvala vam na paži i srećno.
Uvaženi slušalci, bio je to tonski zapis sa promocije knjige Drobnjak od 1850. do 1918. godine autora doktora Žarka Lekovića, koja je održana u srijedu 22. avgusta u spomen parku Vukovi korijeni u Petnici u Šavniku u organizaciji Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori i Stari Drobnjak Srpske kulturne zajednice.
Ogledalo.